إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة رواد القستي الورقة إدعاد إسلامي الفرقان قضب بدي سنوحا كمذا إذا مدى حركة المجاهدين تال الشباب إيا حالي هول قلق لدوان هو كدنا إذا مدى شيشي يكو دولد فدرالكا وحا يكفل ينقب لدق القدود هيران إيا باي مؤسسة الكتائب إيا باهيسي قيبتا أفراد إيا تحناها لوغو مقعدري جيدي قرقور تيقول مسقبين علين تاس أولو صوبان دقي سيد أو حسن شيق أولا فلق لي مسائبتي دلك كدعضي مددا هو حلك جوغو وحا هولين لول إيا غير لغو لأيهي kudawad boqol ruux oo lagu afduubtay dalka Kenya dawladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay gudoomiyaha deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay inaan Soomaaliya lala rabin dawlad madax banaan dawladda Nigeria ayaa xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha duulimaadka ah ee dawladda Xabashida Ethiopia
islaamuna dastuurna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islaamuna dastuurna quraanuna فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي ونمستران إذا مدى حركة مجاهدين تال الشباب يا حالي هول قلق لدوان هو كدنا إذا مدى شيشي يكو دولد فدرالكا وحا يكفل ينقب لدق القدود هيران إيو باي هدي هينو كهر مرنو دنك يقبل كق القدود حالي هول قلق رشيسان هو إذا مكترسان حركة مجاهدين تال الشباب أي كفل ين ديغان كوانين له دولدك ديغ مدى عالدر يا وحا يلبك سدين إذا مكترسان دولد فدرالكا أو هلكا كسونا وحانا هول قلق رشيسان إذا مدى دولد فدرالكا كوغاري قسار سغجر دمشي داوع ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa halka lagu dilay halka mid kalena lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ee fuliyey howlgalka waxa ay dagaalkaas ku furteen saddex qori oo AK-47 ah iyo booshashkooda dhanka gobolka Hiiraan xal ka tirsan guntada qaraaxyada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xal qarax la baxsaday ciidamo ilaala ka hayay xabsiga magaalada Beledweyne waxaana jira qasaare kala duwan oo gaaray ciidamada qarax la eegtay danka gobolka Bayna xal ciidamada ka tirsan military xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa weerar toos ah ku qaaday xirada askarta dawladda xabashada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Dinsor isla bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab waxay xal dagaal ku qaadeen xirada askarta maamulka Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin degmada Qansax Dheere mu'assasada halka Taib ayaa baahisay qaybta hafarad ee taxanaha lagu magacdaray geediga gurgurtay goolma sigibad calayn taas oo lagu soo bandhigay sida uu Xasan Sheekh ula falgalay masaa'ibtii dalka ka dhacday muddada uu xilka joogo warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Mahad Ubayd Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim
geediga gurgurtay goolmi sigibad calayn oo ah taxane looga hadlayo gulufkii laba sano ka hor Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka ku soo qaaday wilayadka Islaamiga ah iyo natiijada ka dhalatay ay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib baahisay qaybtii afraad ee taxanahaas xalqadan wixii Al-Kataib ku soo bandhigaysa kadib guldaradii military ee uu Xasan Sheekh ka soo dhaxlay furimaha dagaalka qaabka uu la falgalay mashaakilkii soo food saaray dawladdiisa iyo sidoo kale dhibaatooyinkii soo wajahay wadanka sida abaarihii kol hore Xasan ayaa xilka qabtay iyadoo dalka Soomaaliya uu wajahayo abaaro daran saasoo ay tahayna iska daa inuu gurmad dadka u sameeyo ee waxa uu dalka iyo dadkii tabaleysna geliyay dagaal iyo colaad ba'an waxayna falanqeeyayaal ka soo muuqday filimka sheegayaan in shisheeyaha soo dagaal geliyay Xasan ay iska indhatireen 4 milyan oo ruux oo Soomaali ah kuwaasoo ay abaar daran haysay taas beddelkeedana door bideen inay duulaan ku soo qaadaan shacabka Soomaaliyeed dadka rayidka ah ayaa noqday dibanayaasha ugu horeeya ee gurtay miraha qaraar ee gulufka Xasan Sheekh waxaana abaarihii iyo dhibaatadii haysatay uga sii darnayd duqeymaha wuxuushnimo oo ay fulinayeen diyaaradaha Mareykanka iyo Turkiga ee ogolaanshiyaha ka helayay dawladda federaalka muuqaalka ayaad ku daawan kartaa raadadka iyo dhibaatada ay geysteen duqeymaha wuxuushnimada ah ee ay shisheeyuhu ka fuliyeen dalka, iyadoo aad arkayso caruur yaryar oo lagu dilay duqeymaha indhala'aanta ah ee ay tuurayeen Turkiga iyo Maraykanka. Iyadoo ay taasi jirto, ayuu Xasan Sheekh isagoo doonaya inuu iska leexiyo carada dadka sheegaya inuu u tugsi tegay dowlado shisheeye, wuxuu wejigabax aan la suuraysan karin kala kulmay dowladda Uganda. Baadariga dalkaasi maamula ee Yoweri Museveni ayaana Xasan u sheegay inaysan waxba u haynin una dawar si tago Imaaraadka iyo Qatar.
If it is a question of weapons, we can buy them and give them. Uniform, we can buy. Even food, we can share. But what we cannot manage is salary.
Haddii ay su'aashu tahay dhanka hubka, wax waan u iibin karnaa. Tuutana waan siin karnaa. Xitaa cunto waan siin karnaa. Ama waxa aan cunayno ayay gacantana la gashan karaan. Balse arinta aanan xalka u haynin waa dhanka mushaarka. Ma awoodno mushaar bil walba ah oo la siiyo ciidan sidaasi u badan. Sidaas daraadeed, marba haddii aad mushaar ka hadlayso, waa inaad aadaa Imaaraadka. Iyagu mushaarka hal bil ha ku siiyaan, kadibna Qatar ha ku siiso, kadibna ma ogi Turkiga ama meel kale ka raadso.
Xasan Sheekh ayaa markii uu dalka ku soo laabtay wuxuu sheegay inuu soo helay ballanqaadyo lacago lagu siinayo dowladdiisa oo ay shisheeyuhu bixiyeen, balse taasi ayaa ahayd mid xaqiiqda ka fog, sidaba ay caddeeyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka.
Dowladda Soomaaliyeed ma haysato budgetka baarlamaanka la geeyey 900 milyan $10 oo dowlad Soomaaliya ka imaanayso oo gargaare ma jiro. 900 milyan aa sheegtay iyo 600 Imaaraadka invest ku jiro. Inta kale mishaar ciidan, mishaar baarlamaan, madaxtooyo, golo ra-iisul wasaare xafiiskiis, baarlamaan, shaqaalaha rayada, waxyaalahaas kale ay ka buuxaan ay ku jiraan iyo wasaaradaha waxa la siiyo qoondaha saasay ay ku dhisan tahay. Mid saddexaad waxay ahayd in xataa wixii yaraayo gargaaro oo dalka soo gaaray inay caqabado la kulmayeen maamulada, khaasatan waxa aada looga cawdo waxa waaye dowladda federaalka ah dhinaceeda oo la leeyahay raashin gargaar u yimid hal canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn, la xayirayo, la caqabadaynayo, iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii. Ku ogtihiin gargaari Qatar keenta oo 10 ton ahaa 2 bilood ku xayirnaa garoonka diyaaradaha oo shirkadda Faafuuri inugu soo dowladda Soomaaliya kusoo dallacay $300,000 oo baqaarkii ay yaaleen kiridiisa ah.
Musuqmaasuqa oo astaan u ah dowladda federaalka ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha uu tooshka ku ifinayo muuqaalka Alkataiba, isagoo soo bandhigaya heerka wax isdabamarineed ee la degay dowladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh. Arrinta la yaabka leh ayaana ah in Xasan shuruudaha uu xilalka ku bixiyo ay ka mid ahayd inuu qofku aflagaadeeyo wixii ka soo horjeeda madaxweynaha dowladda federaalka.
Xasan Sheekh sidiisaba kuma xusho dalkan yaa dan u ah, yaa shaqadan yaqaan waxaa kuma xusho, yaa saaxiibila ah ama yaa si kale igu dhow, wax saasu ku xushaa. Marka intaasna waxaa soo gelayada kuwii dadka ugu musuqmaasuqa badna.
Waagii bilowgii markuu madaxweynuhu qabtay xilka wuxuu siinayay qof kasta uu og yahay qofka iska soo horjeedeen inuu caayay. Dhammaan xilalku saa ku bixiya waa boqolaan. Shardigu wuxuu ahaa hebel macayda. Markaas waxaa la arkay dhalinyaro yar oo hadda boorka iska jafaysa oo dad caayaysa. Dhalinyaradu maaha xumaan, waxay qofka u caayayaan. Waa Xasan haydin arko oo xil haydin siiyo.
Xasan Sheekh oo keliya kuma koobna musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta, balse waxa ay gashay laan waliba oo ka mid ah dowladda federaalka. Madaxda wasiirada iyo xildhibaanada ayaadna arkaysa iyagoo si cad warbaahinta horteeda uga faanaya musuqmaasuqa ay samaynayaan.
Ninka ugu soo kaya wax siinaa ninka qaraabadeeda waa anig, haddaan ku sheegaa haddaan u heli kar meel waa bisaraaxa moogta. Waxaan rabaa moogta inaan saraaxa isaga hadlaan. Waxa adigu samayn lahayd ugu eedeyn anig beri markaa talada qabsatid. Waxa adigu samayn lahayd ugu eedeyn aniga. Hadda 10 la magacaabay, kuwa kale haddaan boos u helan waasiina oo qaraabadeeda haddaan boos u helo.
Ninkan soo geri dhamaa ya meega jeeran askar kuu qoray sheek hadal.
Intii askar ahaad adiga ay soo qarin ha
magacaan meesha uga yimid aydin sheega. Ninkan askari uu rabay 20 jir uu igu yimid nilal ka saareer bahashi ah yaan buri asigaan ku qoray beentay miya
duubin
ayga duubin had ayga doobintaas asigaan ku qoray ya had ayga doobintaas asigaan ku qoray ya
arinta kale uu xasan ku kacay intii laga sugayay wax u qabashada dadka tabaaleysan waa xaraashka khayraadka umada Soomaaliyeed dhulboobka iyo barakicinta xaddaafka ah ee uu ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho
meesha waxa ka dhacay gumaad shacab ka dhacay hanti ma guurtaa la burburiyay waxa la dilay dad maata gobol shabaq lagu haystaa salaad inay dukaan loo diiday intaas ka dhacday weerar uu soo qaaday shan degmaad shan saldhiga soo weerarday shan saldhig hal qof oo la siiyo digniina ma jirto wuxuu waa la bilal qaystay dad dokumentiga dhulka looga xaqay asan dhulka la bixinay dhulka la galshay goobalaha inta taagan maaga laga qaataa asan la jeexjeexay asan la yiri dokumenti dhulkan ka ma jira xoogaa ka jira
islaama waa walaal hadda wadbaarumna hadda wadbaarumna ee booba ugu wada
ayaga dhanba tuuga ah ayuu jagooyinkii inta u dhiibay madaxweynuhu diyaarad buuba iska saaran yahayba xilki baawarkii iyo lacagtii baan isku darsaday haddana dhulkii baan dhacaya
waxa uu heshiiso tirabeel ah la galay dawlado kala duwan oo shisheeye kuwaas oo halis ku ah jiritaanka umada Soomaaliyeed Xamse Cabdi Barre ayaana xaqiijinaya in ay galeen in ka badan 17 heshiis oo lala saxiixday dawlado dana kala duwan ka leh dalka waxaana ugu halis badnaa heshiiskii xabashida lagu siiyay badda Soomaaliya iyo kii Turkiga loogu beelahiyay khayraadka waddanka marka laga yimaado duulaanka uu Xasan Sheekh ku soo qaaday wilayaadka Islaamiga ah wuxuu muddada uu xilka joogo dalka dhexal siiyay dagaal beeladyo aan dhamaad lahayn laga soo bilaabo waqooyiga ilaa koonfurta dalka ayna maanta si isku mid ah ugu hurayaan dagaalada salka ku haya aanada qabiil hal heeskii beenoobay ee Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah ayuuna u beddelay colaad iyo kala fogaansho
waxaa la sheegay shaqaaqo ka socoto degmada Buurhakabo runtii nasiib darro aad u weyn waaye waxaan waligeey maqleyna ma
waxaan ahay xildhibaan Soomaaliyeed ee xilalka qaranka meelo badan ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxaan rabaa oo kale inaan beeshii aan ka dhashay ama aan matalayay laga dilay aan ugu baaqo lagaama laan dheereysne talaab qaad oo wiilki wiil u dil saasaa balaaran ku leh asagii hadaad weydo walaalkii la dhashay u dil
fowdadu waa jirtaa dalka waan imaanaysaa muddana way sii jiraysaa qabiilka raasgalboorida gabadha qabiilka loo yaqaan dadka wax ka dhaxeeya malaha afka ka dhaxeeya Soomaalinimada xeer kama dhaxeeya dhaqan kama dhaxeeya wax ka dhaxeeya malaha
dib u doorashada Xasan Sheekh waxay dhanka kale fursad hor leh u ahayd Yahuudda iyo Mareykanka waxaana dhacay dabaaldegyo ay dhigeen oo ay ku cabirayeen sida ay ugu faraxsan yihiin soo noqoshadiisa safarkii ugu horeeyay ayuuna Xasan Sheekh ku tagay dalka Imaaraadka Carabta oo ah dawladda ololeysa cadiyinta xariirka Yahuudda
dawladda Imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taaganahay la dagaalanka argagixisada waay
Imaaraadka dalka xukuma waa loo saxiixay madaxweynaha oo saxiixay maxaa loo saxiixay badda inay ka soo gali karaan xirka inay ka soo gali karaan dhulka inay ka soo gali karaan waxay rabaan inay xiri karaan waxay rabaan inay dili karaan dhibaatada ay geystaan oo dhanna waxa loo ma raaci karo heshiis 10 bayish aba loo saxiixay oo aad arkayso inuu kaab yahay oo aad inuu khiyaar yahay
waxa uu Xasan Sheekh dawladdu aqoonsaday kiyaanka sahiyuniyada ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta Falastiin isagoo horay dhulka Soomaali galbeed si gaar ah magaalada Jigjiga u sheegay inay xabashidu leedahay Itoobiyana ay kala dhaxayso amni iyo wada noolaansho
Itoobiya annagane 700 sano colaad ah oo dagaal ah taariikh ah ayaa naga dhaxaysay taariikhdi waxay soo socotay waxay ku soo gabagabowday 1990kii darisana hal option aan leenahay inaan wada noolaano oo nabad ku wada noolaanaan leenahay maanta mid aan ka shaqeynayn waa midaas ayagana ay naga shaqeynayaan
الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم درر إن إذن كوذان مدينايان حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إلى دينتين إذن كعليان دقال كوذا وحو رمانا يا مال انت إذن كرشتاميان maalinta islaamka idinka saaraan waxay rabaan ba idin saaraane maalintaasi dagaal idinka deen waayo qof dhintay waa qofka islaamka laga saaro maanta waxa lagu ridoobayaan faraha kuwayna ilaahi ha naga badbaadiyo ummadeena waa inay aayaadka alla dhagaysato waa inay axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam dhagaysato waa in haddaba taariikhdii ummadda muslimka aan dib u jallaacno dhammaanteen walaalayaal maanta tareenka riddaday islaamka baxana la saaro haya way muuqataa madaahirteeda iyo muuqaaladeedu maanta aad bay u muuqataa
waxaa huli nolol iyo geeri lagu la'yahay ku dhawaad 100 ruux oo lagu afduubtay dalka Kenya. Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya.
Dowladda Kenya ayaa walaa xoogan ka muujinaysa masiirka 92 ruux oo Kenyan ah kuwaas oo la afduubtay intii ay socdeen rabshadii dhawaan ka dhacay dalkaas ee looga soo horjeeday xukuumadda Nairobi. Gudita baxsan dowladda Kenya oo ka shaqeeya waxa loogu yeeray xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in wali nolol iyo geeri toona lagu laayay 92 ruux oo la afduubtay wixii ka dambeeyay kacdo nadii ka dhacay dalka Kenya. Baaritaan oo ay sameeyeen ayaa ku sheegay inay ku ogaadeen in qolyuhu baysnoon la garan inay ka dambeeyeen afduubka dadka. Shakhsiyaadka la qafaashay ayaana kuwa sida weyn uga soo horjeeday xukuumadda Nairobi. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay ayuu sidoo kale gudigu sheegay in la afduubtay 13 ruux, taasoo tirada guud ee dadka la qafaashay ama la laayay ka dhigaysa 82 qofooda, kuwaasoo aan la ogin halkee jaandhi cirib dhigeen. Dalka Kenya ayaa wuxuu ka mid yahay dalalka ugu rabshadaha badan, dhanka kalena ugu afduubka badan. Dacdadan ayaana waxay dadka ku nool ismaamulada kala duwan ee dalka Kenya uga dhigantahay mid cabsi badan. Waxaa lagu amray dadka inay feejignaadaan oo iska taxadaraan. Booliiska waddankaas ayaana wuxuu sheegay inay ku hawlan yihiin soo qabashada afduubayaasha iyo dadka la afduubtay.
Dowladda federaalka ayaa xabsiga dhigtay gudoomiyihii deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli.
Wali waxaa taagan buuqa iyo cambaarinta ka dhalatay askar ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maleeshiyaadka macawisleyda oo toogtay 7 askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sababtay in xabsiga la dhigo gudoomiyihii deegaanka Ceelbaraf ee maamulka la magacbaxay Hirshabeelle Yuusuf Xasan Xurshow. Gudoomiyaha ayaa lagu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa dilka askartaas iyadoo ay dowladda federaalka horay xabsiga u dhigtay odayaal iyo haween ka mid ah dadka deegaanka. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la magacbaxay Hirshabeelle Cabdi Karoore ayaa sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay maamulka deegaanka Ceelbaraf gudoomiyihiisan xabsiga la dhigay.
Qofka haddii eed soo gasho ama shaki yimaado ilaa laga baaro shaqada dowladda ma qaban karo marka ilaa uu dambiile ka noqdo waa inuu shaqada ama dambiilaan ka noqdo intii laga gaarayo oo baarista amniga uu ka marayo waa in shaqada laga joojiyo. Laga karo aniga xagga lama amniga ayaa taqaan naga soo gaartay inay u baahan yihiin inay kulay waxbaa jirasa insha allah.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada si aad ah u qabsaday 7 askari oo ay macawisleyda ku laayeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana ehelada askartan ay sheegeen in wiilashooda loo dilay aano qabiil, iyagoona dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle u diray fariimo kulul oo ay ugu hadlayaan askartaasi.
Aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay inaan Soomaaliya loo rabin dowlad madax bannaan. Tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali.
Isagoo habeenkii xalay u warramay warbaahinta tan ee Islaamiga ah Al-Furqaan, Sultan Maxamed Garyar oo ka mid ah indhergaradka Soomaaliyeed oo u dhundoloola arrimaha Geeska Afrika ayaa sheegay in marnaba shisheeyaha aysan rabin dowlad madax bannaan ay ka dhalato Soomaaliya, isagoona tusaale cad u soo qaatay duulaankii lagu soo qaaday maxkamadaha xilligaas oo la diidnaa in shareecada Islaamka isku xukumaan ummadda Soomaaliyeed.
Horta nin ogeynnima ogeynba Soomaaliya dowlad looma rabo, wax dowlad liraado oo loo rabaa ma jirto. Tii ugu dambeysay shuciyada ahayd oo diinta ku dhisnayn baa la dumiyey. Wixii ka dameeyay gangas iyo warlord iyo casayaal iyo baarashalayaal iyo staaroley baa dalka haystay. Markii nimankan ay soo baxeen culimada ayo 2006 maxaakiimtii iyo walaalaha muslimiinta ah, intaan shaydaankii ummadda lugeyn oo uusan raacin gaalada Shariif loo oran jiray, dadka Soomaalida ah dowlad looma ogoleyn, afka lagama sheegi jirin, warlorka hadda oo magac dowladda sheegayan baa loo tegi jiray meelaha kala joojoogaan ama Garow ama Hargeysa ama Kismaayo ama Eelba ama Xamar iyo qeybaheeda kala qaysanaa. Markii Xamar la mideeyey oo airborka dagadila furayna guud 4,800 isteed ka baanbaan filaya inay yihiin oo xabashiyaad soo galay.
Maraan wax ka weydiinay Garyare madaxda dowladda federaalk ee markasta ku hadaaqay in Soomaaliya ka dhici doono isbedel ballaaran oo dhanka maamulka ah, kuwaasoo tusaale wax ku ool ah u soo qaata wixii ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan taas oo dhararaad imaarada islaamiga ee afghanistan la wareegtay kana ciirisay maamulkii dhigay abkaay oo gaaminay ashraf ghani
horta waxaan maamulo dad maaha haddii shishoonayaan waxa ma tageen sababta soomaali waxa taninkii qeyrki loo xiray soo qoys kuwii shalay laga ceyshay ogeyeen meesha ku dameeyeen mid carabaha ku dhinta mid afrika ku leelsan mid cararay mid meesha wardiyaha ka ayaa dalalka ayaa tagsilaayo dadka ugu sheekeynaya inuu benefisiya ku noqdo xataa intaa ku maatay qus qaadan maayaan sida laaligeed ee waxa layidhaa marka laga hadlayo qof wax saga hadaaqo sida caruurtii lo-da baa layada saa loo soo qaataa diriga ayamkaas maxaad wuxuu yidhi xooga iyo raganimada iyo mas-uulkaanka ahay lo-da ayaan u ciyay siciibaa ka dalciya wuxuu yeesna baac oo maxaa noo ciday ana waxaan u ciyay buu yidhi caanaha iyo haybadda iyo naasaha yaalay caruurtaan koriyay weel yar ama weyn ayaa iyaduna cidabaali ama isaguna ciyay weel yar markaasi adiguna maxaad u cidi looduba waa cidabi marka nimankan uun idaacadaha waxay ka maqleen iyo u n waxay ku sheegaan iyo waxaa gumaysiga waxay ka maqleen shabaab baa argixisa shabaab baa la dagaalamaya nimanka islaamiyiinta intaasay maqleen marka intaasay ku suugtagayaan maahe ajende iyo siyaasad iyo qorshe iyagu ay shabaab kula dagaalamayaan ama kaga hor imaan karaan ama qadiyaday shabaab kula dagaalamayaan oo ka dhacaysa ma jirto
maalintii shalay ahayd markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ogolaaday howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadkan ugu soo wajahan ee 2025-ka kaasoo ay ka qayb galayaan boqolaal ciidamo jinsiyado kala duwan leh kuwaasoo ay codsatay dowladda federaalka oo ka barisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyadoona baqdin xoogan ka qabta awoodda sii kobcaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab
dowladda Nigeria ayaa xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha duulimaadka ah ee dowladda xabashada Ethiopia faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
war saxaafadeed ka soo baxay hay'adda duulista raidka ee dowladda Nigeria ayaa lagu sheegay in xayiraad la saaray diyaaradaha duulimaadka ee shirkadda Ethiopian Airlines ee ay leedahay dowladda xabashada Ethiopia waxaa shirkadda duulimaadyada Ethiopia lagu eedeeyay in xadgudubyo iyo dhac loogu geysto diyaaradahooda dadka u dhashay dalka Nigeria waxyaabaha lagu eedeeyay shirkadda duulimaadka ee xabashada Ethiopia ayaa waxaa ka mid ah in aysan shirkadaasi soo celin lacagaha baaqiga u ah rakaabka marka ay tikidka goostaan iyo in dadka baaqda ay lacagtooda ahayd in loo celiyo aan dib loogu celin waxaa intaas dheer oo lagu eedeeyay dhac iyo xatooyo ay ku kacaan shirkadaha Ethiopian Airlines iyadoona xukuumadda Abuja sheegtay in xayiraadani sii socon doonto ilaa ay wax iska bedelayaan
warkii oo kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilliga oo naga inta